Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Nataša Pirc-Musar bo ponovila razpisa za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Volitve v državni zbor naj bi bile v drugi polovici marca.
Premier Robert Golob pred poslanci pojasnjeval bančni račun v Romuniji.
Uprava za varno hrano odpoklicala kumarice iz Indije, ki so vsebovale paracetamol.
Vreme, jutri bo oblačno s padavinami in močnim vetrom. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ponovila razpisa za imenovanje guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Zato se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju s predstavniki parlamentarnih strank.
Naredili bomo vse, da morda razpis izide v uradnem listu že v petek. Sem pa vse stranke opozorila na časovnico, torej na roke. Ne bo enostavno, roki bodo padli na zadnjo sejo pred volitvami parlamentarnimi v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da je naša skupna odgovornost sedaj seveda toliko večja in jaz upam, da v teh dveh novih postopkih izgovorov ne bo več.
Predsednica se do zdaj glede kandidatov ni uspela uskladiti niti s koalicijo. Glede nadaljevanja postopka pa so predsedniki SD, Svobode, NSI in SDS, Matjaž Han, Robert Golob, Jernej Vrtovec in Janez Janša povedali.
Moje mnenje je, da seveda ni dobro, da imamo ta deficit, da nimamo institucije, ki so pomembne za delovanje države, popolnjene in upam, da bomo prišli do neke politične streznice.
Vsa imenovanja so izvedljiva. Jaz verjamem, da je tudi predsednica spoznala, da mogoče treba spremeniti način, kako bomo prišli do ustreznih kandidatov, ker v zadnjem letu smo imeli v resnici samo dva uradna kandidata. Absolutno premalo, da bi lahko govorili, da je bil postopek peljan optimalno.
Če bo te predlogi dobri, potem pač v Novi Sloveniji nimamo težav pravi dobrih ljudi z te funkcije podpreti.
Vladna koalicija ima matematično zelo udobno večino glasov, ampak glede na to, da se mandat izteka, bi bilo nehigienično, da zdaj z kadrovskimi rešitvami, ki so jih zaločevali leto ali več, hitijo. Bolje počakati na nov parlament in novo vlado.
Predsednica Pirc-Musarjeva je po sestanku z vodji strank sporočila še, da bodo parlamentarne volitve prihodnje leto v drugi polovici marca. Končno odločitev o datumu bo predsednica sprejela v decembru. Opozicija je na današnji seji državnega zbora predsednika vlade Roberta Goloba znova spraševala o njegovem računu pri Raiffeisen banki v Romuniji. Premier je tudi tokrat zavrnil sporno ravnanje, a pri tem navajal podatke, ki ne držijo. Več Marta Jerebič.
Premier je na vprašanja poslanca NSI Aleksandra Reberška in poslanca SDS Zvonka Črnača zatrdil.
Ta račun je od 3. januarja 2022 zaprt in banka mi je izdala potrdilo.
A Črnač je pokazal izpisek, ki ga je Golob sam posredoval enemu od dnevnih časopisov in se nanaša na obdobje po tem datumu.
Torej ni mogel biti račun zaprt 3.1., kot ste danes dvakrat zatrdili.
Izpostavil je pred zadnjo oddajo Tarče, ki je postregla s pisnim odgovorom Raiffeisen banke in iz katerega izhaja, da v primeru romunskega računa ni šlo za krajo identitete.
Banka je torej potrdila, da niste govorili resnice. Zato me gospod Golob zanima, kdaj boste javnosti povedali resnico glede romunskega računa in kdaj jo boste podkrepili z izpiski poslovanja na njem za obdobje, ko je bil aktiven od leta 2017 do leta 2022.
Reberška pa je zanimalo še.
Ali ste banko tožili do vseh instanc, kot ste tudi napovedali?
Golob je zatrdil, da ima e-poštni odgovor banke iz leta 2022, da prek tega računa ni bilo nobenih transakcij in da njegovi odvetniki vodijo nadaljne postopke, tudi v zvezi z odškodninsko tožbo.
Pri vseh teh razčičevanjih se izkazuje, da se banka izmika na različne načine. Tudi jaz bi se na njihove mesto.
In tudi se, pravi Črnač.
Tisti novinari, ki so sploh še upali spraševati o tem, so na vprašanja glede tega iz vašega kabineta dobili izmuzljive odgovore.
Poslanec NSI Aleksander Reberšek je premijeja vprašal tudi, ali namerava odstopiti, kot je obljubil pred volitvami, če bo KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti.
Odstopu ne razmišljam zaradi tega, ker sem prepričan, da nisem naredil nič narobe in da tudi integritete nisem kršil s tem, ko sem komuniciral z ministrico za notranje zadeve.
Vi ste to rekli, da boste zagotovo odstopili, danes pa iščete vse mogoče izgovore.
Mu je odvrnil Reberšek.
Državni zbor je v nadaljevanju seje med drugim obravnaval predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti in o skladu za redke bolezni. Glasovanje bo jutri, ko bodo poslanci odločali tudi o noveli zakona o vrtcih, ki zaradi veta državnega sveta za vnovično sprejetje potrebuje 46 glasov. Poleg opozicije mu med drugim ostro nasprotujejo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije in Združenju direktorjev zasebnih vrtcev. V obeh organizacijah poudarjajo, da je zakon diskriminatoren, podpira neenako obravnavo predšolskih otrok in njihovih staršev ter prinaša izgubo delovnih mest. Državni zbor sta pozvali, naj novelo zakona jutri zavrne. Uprava za varno hrano je v pošiljki kumaric novega indijskega dobavitelja, ki sicer ni prišla v prodajo, odkrila paracetamol. Uvoznik je to snov v manjši koncentraciji odkril tudi v pošiljki kumaric drugega indijskega dobavitelja, ki pa so že v prometu, zato jih je odpoklical. Vse sporne kumarice bodo uničili. Vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk.
V nepredelanih kumaricah je bila ugotovljena koncentracija paracetamola v koncentraciji 28,6 mg. Omenjene kumarice niso bile nadaljne predelane in niso zašle na trg. Obenem so nas seznanili tudi z rezultatom lastnega vzorčenja, in sicer šlo je za vzorčenje prav tako kumaric nepredelanih drugega indijskega dobavitelja. To je šlo za predhodno pošiljko. Tam so pa ugotovili, da je bil paracetamol prisoten v koncentraciji 4,2 mg. In ker je del teh kumaric že zašel v promet, so včeraj sprožili umik. Vse podatke o lotih, ki so bili umaknjeni, najdete na spletni strani uprave, tako da tudi potrošniki lahko sami ugotovijo, pravzaprav za katere kumarice gre.
Delničarji Vzajemne so se danes sestali na prvi skupščini, odkar so v začetku lanskega leta stekli postopki preoblikovanja te Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v delniško družbo. Na njej so odločali o imenovanju 4 članov nadzornega sveta. Kdo so novi nadzorniki, kako poteka preoblikovanje v delniško družbo in kdaj bodo delnice Vzajemne na borzi, pa v naslednjem pogovoru.
Z nami je članica uprave Vzajemne, magistrica Alja Markovič Čas. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako je potekala in kaj je prinesla prva skupščina Vzajemne po preoblikovanju, ki ste jo imeli danes?
Skupščina je potekala v redu. Moram reči, no, da smo bili polni pričakovanj. To je bila prva res virtualna skupščina v Sloveniji. Take skupščine še ni bilo. Zakon to skupščino omogoča. Res pa, da smo mi praktično orali ledino, glede na to, da imamo več kot 440 tisoč delničarjev in je bilo treba pač zagotoviti tako možnost, da so lahko bili udeleženi. Skupščina je bila dejansko volilna skupščina. To pomeni, da smo danes dobili nov nadzorni svet. Zdaj, če vam povem imena. V nadzorni svet so bili imenovani magister Slaven Pečnik, magistra Lucija Živa Sajeve, dr. Marjan Trobina in magister Andrej Valentinčič.
Zanima nas, kako ste uredili odnose z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije?
Zavod je takrat, če se spomnite, že pred časom se odločil, da bo prevzel delnice, da bo delničar in je praktično naš največji delničar in sicer 15,18% kapitala ima.
Vemo, da nekateri so se odločili za to, da jim izplačata njihov delež. Kako je z izplačili deležev upravičencem, ki so se za to odločili?
Ja, mi smo začeli 6.10., torej ta mesec, z izplačili in bomo nekje do konca decembra z izplačili zaključili. Izplačila potekajo nemoteno, v bistvu smo se odločili za pristop po abecednem redu, to se nam je zdelo nekako najbolj pravično. Poprečna cena deleža je 57 evrov, tako da poteka nemoteno, imamo edin mogoče, kakšen procent je tistih, no, kjer so bile plačila, niso niso šla skozi, to pa morda zato, ker pač so že TRR in niso aktualni, ali pa so, gre tudi za pokojne osebe. Medtem še ta podatek lahko dam, da je bilo danes do danes, kar zadeva pa izplačila, 89.098 izplačil v skupni vrednosti 5.865.000 evra. Približno 22,2 milijona bo vseh izplačil. Toliko je rezerviranih sredstev.
Kako je pa s tistimi, ki so se odločili, da bi imeli vaše delnice? Kje in pa kdaj jih lahko prevzamejo? So to že storili? Kakšne so možnosti?
Tako, delnice so bile izdane 1.10. Trenutno je večina delnic še na fiduciarnem računu KDD-ja. Imajo pa vsak upravičenec oziroma delničar možnost, da to delnice že danes prevzame in jo prenese na svoj trgovalni račun pri katerikoli banki oziroma borzno-posredniški družbi.
V Novi Sloveniji so spomladi predlagali, da naj država spremembo zakonodaje omogoči brezplačen prenos delnic na družinske člane. Je to še aktualno ali kako?
Ja. Tako, zakon je začel konc junija, ravno ta novela zakona o preoblikovanju, konc junija začel zakon veljati in ta izjava, ki jo zakon predvideva, se pravi, gre za prenose v okviru družine, te člani so poimensko našteti, se pravi, vsak lahko torej pride, kjer bo pač nekdo na njega prenesel, lahko soglasi na okenčkih Vzajemne ali pa to stori tudi lahko pri notarju oziroma na upravni enoti. Zdaj, družinski člani, na katere družinske člane je mogoče prenesti delnice, zakon točno našteva, da so to starši, zakonec ali izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, vnuki, pravnuki, bratje ali sestre in pa nečaki. Tako da upravičenc mora izpolniti izjavo volje o prenosu pravice do delnic, podpisati pa jo morata oba, se pravi upravičenec in pa prejemnik, se pravi tisti, ki je originarno, ne prejemnik delnice, da rečem, in pa tisti, na katerega od teh članov, ki sem jih zdaj družinskih članov naštela, tisti, ki je prejemnik. Potem lahko še to povem, no, da brezplačno je pri nas, no, kot rečeno, uveritev je pa možno tudi pri notarju ali upravni enoti. Stroške pa mora kriti upravičenec.
No, hvala za podrobna pojasnila o tem. Verjetno bodo pojasnila koristila poslušalcem.
Ja, gotovo.
Zanima nas še, ali ste zadovoljni s poslovanjem Vzajemne po izpadu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?
Ja, kot veste, je bilo z ukinitvijo dopolnilnega nam je praktično 93% posla izpadlo. To uspešno z ekipo nadomeščamo. Imeli smo tudi prestrukturiranje ravno zaradi teh zadev. Imeli smo sedaj preoblikovanje, ki sicer še ni zaključeno, ampak te glavne, bi rekla, vpis delniške družbe in pa tudi izdaja delnic je. Sedaj se pripravljamo na vstop na borzo. Ampak zdaj, kar me sprašujete za rezultate, te rezultati se v bistvu iz izgubljenih 7% se približujemo 13%, tako da je naša zbrana kop je trenutno 11,7 milijonov evrov in pa 5,6 milijonov evrov v segmentu nezgodnih zavarovanj. Kar zadeva zdravstvena zavarovanja, smo v bistvu druga največja takoj za eno drugo zavarovalnico in tudi to je, bi rekla, tisto, kar imamo pokazati. Mi bomo vedno specializirana zdravstvena zavarovalnica in tukaj se res trudimo in mislim, da smo na dobri poti.
Poleg zdravstvenih zavarovanj in pa nezgodnih, ki ste jih že omenili, katera zavarovanja še ponujate? Verjetno pa je največ zdravstvenih, ne?
Ja, tukaj smo specializirana. Mi nameravamo ostati specializirana zdravstvena zavarovalnica. Imamo seveda tudi, ne vem, zavarovanja za male živali, kot ne. Naprimer, imamo zavarovanja z primeru potovanj. Sedaj smo šli tudi z nekim novim produktom, ravno 1.10, v bistvu zavarovanje za težje bolezni. Tako da ostajamo na tem segmentu. Se tudi, kot veste, imamo tudi medicinske centre, Varsos, Aristotel, CCO in pa Moj Dental. To bo mogoče pač v okviru skupine, no, v tem segmentu si tudi prizadevamo, da bomo nekako dopolnilni del torej javnega zdravstva.
Kaj pa vizija Vzajemne? Zanima nas, kakšne načrte imate za naprej. Povedali ste, da se pripravljate na vstop na delniški trg.
Tako.
Kakšne načrte še imate za prihodnost?
Ja, za prihodnost vsekakor bo zdaj začetek januarja računamo ali pa nekje konec januarja bo stop na borzo, s tem bomo postali javna delniška družba in vse naše poslovanje bo seveda podvrženo pravilom tudi Agencije za trg vrednostnih papirjev, tako kot smo zdaj skladno, delamo skladno s pravili Agencije za zavarovalni nadzor. Sicer pa smo, ob tem bi povedala, da smo tudi, bomo postali največja delniška družba v Sloveniji, kajti imamo, kot sem rekla, več kot 440 tisoč delničarjev. Imamo pa seveda načrte, da gremo tudi na Hrvaško, oziroma smo že stopili na Hrvaško, to se sicer še razvija, tako da to so naši načrti, mogoče se bomo še kaj s kom povezali, iščemo tudi dodatne medicinske centre, tako da nekaj na Štajerskem, nekaj na Primorskem, to je sicer še preliminarno, ampak vendarle imamo načrte, da ukrepimo to našo zdravstveno ponudbo.
Magistra Alja Markovič Čas, hvala vam za predstavitev današnje skupščine in pa kako trenutno poteka delovanje zavarovalnice Vzajemna.
Hvala lepa.
S članico uprave Vzajemne Aljo Markoviča se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javna poziva za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu za prihodnje leto. Z razpisoma želi utrjevati in ohranjati narodno, jezikovno ter kulturno identiteto rojakov, krepiti medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje ter povezovati skupnosti z Republiko Slovenijo in povečati prepoznavnost dejavnosti rojakov v domovini. Hkrati pa vzdrževati strukture in dejavnosti ter delovanja in povezovanja na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva, ali znanosti, ali izobraževanja. Prioriteti javnega razpisa sta podpora dejavnostim za utrjevanje in krepitev znanja oziroma doseganje višje ravni znanja slovenskega jezika ter podpora vključevanju mladih v dejavnosti kulturnih, športnih in drugih društev, organizacij ter ustanov Slovencev v zamejstvu in po svetu. Za izseljenstvo je na voljo 1 600 000 evrov, za zamejstvo pa 8 050 000 evrov. Rok za prijavo je 11. november za zamejstvo in 12. november za izseljenstvo.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči v zahodnih in deloma v srednjih krajih po večini oblačno, občasno bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo, na vzhodu bo deloma jasno. Jutri bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo krepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, najviše dnevne od 15 do 20, v Zgornjesavski dolini okoli 12 stopinj Celzija. Opozorilo, v četrtek popovdne in zvečer bodo sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 km na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. Obeti, do petkovega jutra bodo padavine ponehale, v petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe. V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo ponekod spet zapihal jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 15, Maribor 15, Murska Sobota jasno 18, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Celje 16, Novo mesto pretežno oblačno 17, Koper 15 stopinj. Ostali podatki: Metlika 18, Ptuj 17, Hrastnik 16, Kranj, Tolmin, Idrija in Slovenjgradec 14, Gorenja vas in Mežica 13, Postojna in Logatec 12, Listca oblačno 11, piha zahodnik v sunkih do 36 km na uro, Jezersko 10 stopinj in Kredarica oblačno 2 stopinji, piha zahodnik v sunkih do 74 km na uro. Ponekod med Nanosom in Vipavo ter na območju Senožeč megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.